Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας κυρία Βούζη και χρόνια πολλά στην ιδιαίτερα πατρίδα μου τη Θεσσαλονίκη.
Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και σε εσάς. Κύριε καθηγητά, έχουμε πολλά ζητήματα που μπήκαν στο τραπέζι, αν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ γνωστοποίησε ότι οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, αποφάσισαν την αναστολή των προγραμματισμένων στρατιωτικών ασκήσεων στο Αιγαίο, ανήμερα των εθνικών εορτών, θυμίζω 28 για μας, 29 για την Τουρκία. Η Άγκυρα εξέδωσε τρεις νέες ναύτεξ για στρατιωτικές ασκήσεις σε αυτό το διάστημα. Θεωρείτε λοιπόν βάσει αυτών των δεδομένων μια κλιμάκωση πιθανή τα επόμενα 24 ώρα?
Εντάξτε, έχουμε κάνει παν το δυνατόν ως Ελλάς να μειώσουμε τις κόκκινες γραμμές μας μέχρι εκεί που τα πάγια αιτήματα της Τουρκίας, τα έκνομα, τις θεωρούν φυσιολογικές, μέχρι τα 6 μίλια. Έχουμε δώσει δηλαδή το δικαίωμα στην γείτονα φίλη και σύμμαχο, μη γελάτε σας παρακαλώ, αυτή είναι η... αυτό είναι το κλισέ, να θεωρεί ότι χωρίς ούτε ένα πυροβολισμό να μπορέσει να πάρει όλα όσα θέλει και να εγκαταστήσει τετελεσμένα και νοτίως της Κρήτης και νοτίως των Δωδεκανήσων και του Καστελορίζου και εις το Αιγαίο εάν επιθυμεί. Που επιθυμεί. Και το έχει δηλώσει πολλές φορές. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται η έννοια της θερμής ρήξεως μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας και βεβαίως εγκαταλείπεται και επισήμως η Κύπρος, ούτως ώστε να θυμάμαι εκείνο το περιβόητο του Παπαφλέσσα, «Ωραί χριστιανοί, αντουφέκιστα θα τα δώσουμε στον Μπραήμι». Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή,
ναι,
με ολίγον πικρό χιούμορ.
Βέβαια. Κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη, συνήθως ρωτάμε πού το πάει η Τουρκία, ωστόσο δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται τι επιδιώκει η χώρα μας, και αυτό ακριβώς είναι το επόμενο ερώτημα σε αυτά που προαναφέρατε. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις στο τελευταίο διάστημα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη προχθές, η αναφορά του ότι η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση επιστρατεύει εθνικισμό με τα 12 μίλια, του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Επικρατείας προημερών, ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια. Όλα αυτά δημιουργούν κάποια ερωτήματα για το ποιες είναι ή ποιες θα έπρεπε να είναι οι κόκκινες γραμμές μας, αλλά και για τα μηνύματα που στέλνουμε στην άλλη πλευρά. Τι λέτε?
Αυτά τα σχολίασα ήδη. Εκείνο το οποίο πολύ σωστά ρωτάτε είναι τι κάνει η Ελλάδα για όλα αυτά, διότι η Τουρκία ακολουθεί το σχέδιο της, το οποίο έχει εκπονηθεί από το 1956 με τον Ιχάτερημ, ξεκινώντας από την Κύπρο, και συνεχίζεται ακατάπαυστα με τους μετακεμαλιστές, με τους νεοοθωμανούς και τώρα με τους νεοοθωμανούς, οι οποίοι μετετράπησαν και σε νεοϊσλαμιστές υπό την αιγίδα των αδελφών μουσουλμάνων. Άρα το σχέδιο της Τουρκίας είναι τι? Είναι το Αιγαίο τουλάχιστον μέχρι τον 25ο μεσημβρινό και από εκεί και πέρα αναθεώρηση όλου του καθεστώτος νοτίως της Κρήτης και νοτίως των Δωδεκανήσων, με κυριαρχία της Ελλάδος μόνο στα 6 ναυτικά μίλια. Ουσιαστικά δηλαδή έλεγχο ολοκλήρου της Μεσογείου μέσω των βασικών δύο στρατηγικών σημείων και αξώνων. Το πρώτο στρατηγικό σημείο είναι η Κύπρος, η ίδια, την οποία όπως είπα εγκαταλείψαμε στην τύχη της, ξεχνώντας ότι πέραν του μεγίστου χαρακτηριστικού της εθνικής ταυτότητος του ελληνισμού, το οποίο έχουμε με την Κύπρο, έχουμε και μια νομική υποχρέωση καταγεγραμμένη στο Κυπριακό Σύνταγμα. Είμαστε δηλαδή εγκύτρια δύναμης της Κύπρου.
Βέβαια.
Αυτό ούτε το συζητάμε, ούτε το θυμόμαστε και μάλιστα έχουμε υπερβεί και το θλιβερό εκείνο δόγμα το οποίο είχαμε εγκαταστήσει μεταχουντικός, το οποίο ήταν πιο ότι η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρίσταται. Όταν η Κύπρος αποφάσισε να απαιτήσει την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Γκίμνιχ της 28ης Αυγούστου, δηλαδή παράλληλη εφαρμογή κυρώσεων στη Λευκορωσία και στην Τουρκία, εμείς κάναμε πάντο δυνατόν, συνεργαστήκαμε μέχρι και στην αναβολή της Συνόδου Κορυφής, ούτως ώστε να πιστεί και να πιεστεί η Κύπρος να κάνει πίσω από αυτή τη θέση, η οποία ήταν το μόνο ατού, το μόνο πλεονέκτημα το οποίο είχε το δίπολο του ελληνισμού Ελλάδα-Κύπρου, Ελλάδος-Κύπρου, εάν λειτουργούσε ως τέτοιο, για να μπορέσει να επιβάλλει κυρώσεις εις την Τουρκία, ούτως ώστε η Τουρκία σήμερα να μην συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, εκνόμως, επεκτατικός, ναι, και πέραν από κάθε διεθνό δικαϊκό πλαίσιο.
Κύριε
τι έκαμε στα Βαρόσια, ναι, τι κάνει με το Ουρούτς Ρεΐς και να μην τα παριθμούμε γιατί τρώμε το χρόνο σας.
Εγώ τώρα ήθελα λίγο να πάμε στη στάση των συμμάχων. Οι μέρες που διανύουμε μας φέρνουν έτσι στο μυαλό την ιστορία, τις δυνάμεις του άξονα, τις συμμαχικές δυνάμεις. Βλέπουμε πάλι ότι οι κόντρες καλά κρατούν. Από τη μια έχουμε τις γαλλοτουρκικές σχέσεις στο χειρότερο σημείο τους. Μάλιστα, τελευταίο επεισόδιο ήταν η αμφισβήτηση της ψυχικής υγείας του Γάλλου Προέδρου από τον Ερντογάν. Γιατί αναφέρθηκε ο Μακρόν στον Ισλαμικό φονταμενταλισμό. Ο Μακρόν είναι ένας Ευρωπαίος ηγέτης, ίσως και ο μοναδικός που κρατά τόσο ξεκάθαρη στάση απέναντι στην πολιτική Ερντογάν, σε αντίθεση με την Γερμανία. Ήθελα λίγο να δούμε αυτή τη σχέση και το ρήγμα αυτό στο γαλλογερμανικό, ας πούμε, κομμάτι.
Πάντα η Γαλλία από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ξεκινώντας από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλιβος, για την οποία συνιστώ στους ακροατές μας να μελετήσουν όλοι ένα εξαιρετικό μικρό πονημάτιο του Αλεξάνδερ Κοζεύ, το οποίο ονομάζεται «Η Λατινική Αυτοκρατορία». Να μελετήσουν για να δουν πώς δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράξη και όχι αυτά τα οποία μας λένε περί βιομηχάνων, κονιάκ και τα λοιπά, οι οποίοι ενεπνεύστησαν προφανώς υπό τους ατμούς του αλκοόλ, εγώ το βάζω αυτό, να με συγχωρέσετε, για να δείτε ότι η Γαλλία πάντα ήτανε εκείνο το στοιχείο της δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής, το οποίο εκαλείτο να τυθασεύσει τις κάθε ένα ορισμένο τακτό σχεδόν χρονικό διάστημα η Γερμανία είχε τις αποκλίσεις της, όπως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αυτή τη στιγμή σε έναν ευρωμεσογειακό πόλεμο ο οποίος θα καταλήξει να πλήξει την ειρήνη σε όλη την περιοχή Μέσης Ανατολής και μεταξύ των τριών στενών Δαρδανελίων, Σουέζ και Γιβραλτάρ, ανατρέποντας ουσιαστικά όλο το σκηνικό ειρήνης το οποίο είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
Το θεωρείτε δηλαδή πιθανό αυτό τον ευρωμεσογειακό πόλεμο που αναφέρετε?
Αν συνεχίσει η Ευρώπη, η γερμανοτουρκική Ευρώπη, γιατί έχουμε έναν σαφέστατο γερμανοτουρκικό άξονα και όποιος δεν τον βλέπει είναι αφελής. Αν λοιπόν η γερμανοτουρκική Ευρώπη συνεχίσει να συμπεριφέρεται ως τέτοια και δεν αποφασίσει να θυμηθεί ποιες είναι οι αρχές και οι αξίες της Ευρώπης, ο νομικός και ο πολιτικός πολιτισμός της Ευρώπης, η αλληλεγγύη της Ευρώπης, εάν λοιπόν αυτά συνεχίσει η Ευρώπη να τα πράττει, δηλαδή η γερμανική Ευρώπη, ξαναλέω, τότε οδηγούμεθα μοιραία προς την έκρηξη. Με ευθύνη της Ευρώπης, και βεβαίως με ευθύνη του ΝΑΤΟ, όπου εκεί ο γενικός του γραμματέας, τον οποίον με ένα lapsus linguae τον είχα βαφτίσει, αλλά έκρινα ότι είναι μάλλον καλό να κρατήσουμε αυτήν τη νέα του ονομασία, ο κύριος Τούρκενμπεργκ, θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ότι η Δύση βασίζεται σε αξίες δημοκρατίας, πολυφωνίας, δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως και στη βάση όλα αυτά της πολιτικής και οικονομικής δημοκρατίας. Αν αυτά τα πράγματα το ΝΑΤΟ, το οποίο δημιουργήθηκε για να τα προστατεύσει υποτίθεται, δεν τα προστατεύσει, τότε είναι μοιραίο αυτό το οποίο λέγω.
Ναι.
Επιπλέον η Ελλάς και η Κύπρος θα πρέπει να αρχίσουν να ασκούν μια πλέον πολυδιάστατη πολιτική, την οποία θα πρέπει να προτείνουν και εις τους λαούς τους, αλλά και εις το περιβάλλον τους. Θέλετε ως υπόσχεση, θέλετε ως απειλή, ως εναλλακτική λύση. Και αυτό και μόνον αυτό μπορεί να επαναφέρει την ισορροπία.
Κύριε Μάζη, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε και τον ρόλο της Ρωσίας σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζω ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός συναντάται με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Σεργέη Λαυρόφ. Προημερών είχαμε και ανάρτηση από τη ρωσική πρεσβεία της στην Αθήνα για τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, για τα 12 ναυτικά μίλια κτλ. Τι ακριβώς γίνεται με τη Ρωσία?
Πολύ απλά, όπως είχα από καιρό γράψει, η Ρωσία τι έκανε? Η Ρωσία έκανε μια πολύ έξυπνη πολιτική στη Μέση Ανατολή, χρησιμοποιώντας ως ξενιστή την Τουρκία. Χρησιμοποίησε ως ξενιστή, δηλαδή ένα νατοϊκό ξενιστή, ένα νατοϊκό κέλυφος, το οποίο μπόρεσε να το χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα καλά μετά από το αποτυχόν οπερετικό πραξικόπημα του 2016 στην Τουρκία. Εκεί λοιπόν κατάφερε, βάζοντας και ένα νατοϊκό κράτος στο παιχνίδι, να εδραιώσει την κυριαρχία της στη Συρία, πράγμα το οποίο μόνη της δεν θα το πετύχαινε, και από εκεί και πέρα να προχωρήσει στην επαναφορά της προβολής ισχύως της ρωσικής στη Μέση Ανατολή, την οποία μετά από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης είχε χάσει. Αλλά η Τουρκία, επειδή έχει αυτοκρατορικές, ισλαμιστικές, νεοοθωμανικές βλέψεις, θεωρήσε ότι πρέπει να απλώσει τις επιρροές της σε ένα πεδίο όπου για μένα της είναι απαγορευμένο. Παραδείγματος χάρη στο Ιράκ, το Βόρειο Ιράκ, παραδείγματος χάρη στην ίδια τη Συρία, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη στη Λιβύη, παραδείγματος χάρη στη Βαλκανική, θέλοντας να τυλίξει τη Μεσόγειο γύρω-γύρω, να μετατρέψει αυτόν σε στο κατεξοχήν ενεργειακό τέρμιναλ της Ευρώπης, και με αυτόν τον τρόπο, και έχοντας και τη στρατηγική θέση της Κύπρου αλλά και το διάβλο Δαρδανελίων Αιγαίου, δηλαδή μέχρι τον 25ο μεσημβρινό το Αιγαίο, να μπορέσει να καταστεί η μόνη μητροπολιτική περιφερειακή δύναμη στη Μεσόγειο, δηλαδή, όπως λέει και η λέξη Μεσόγειο, του κέντρου του εμπορικού και του αμυντικού και του κέντρου ασφαλείας του πλανήτη. Αυτό είναι το σχέδιο της Τουρκίας, το εφαρμόζει όσο μπορεί, ευτυχώς δεν της βγαίνει. Και δεν της βγαίνει γιατί? Γιατί η Ρωσία της έχει αναθέσει μόνο ένα έργο, τη δουλειά στη Συρία. Δεν της είπε να πάει πουθενά αλλού. Αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε στον Κάφκασο. Μεταφέρει μονάδες στον Αχιτσεβάν. Μεταφέρει τζιχαντιστές στον Κάφκασο. Ο Κάφκασος είναι το μαλακό υπογάστριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ποτέ η Ρωσία δεν θα επιτρέψει να κινδυνεύσει ο Κάφκασος. Γι' αυτό βλέπετε ότι και μετά τη Λιβύη και μετά τον Κάφκασο, η ρωσική στάση πλέον ξετυλίγεται στην επόμενη φάση της. Γιατί η Ρωσία ήξερε ποια θα είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας. Ήξερε λοιπόν και πώς θα την μαζέψει αυτή τη συμπεριφορά, ναι. Πώς θα τη συγκρατήσει και θα την αναστρέψει. Εδώ λοιπόν βρίσκεται και το βαθύτατο νόημα της επισκέψεως του κυρίου Λαυρόφ στην Ελλάδα και η εξαγγελία της μελλοντικής επισκέψεως του Προέδρου Πούτιν στην Αθήνα. Είναι πολύ σημαντικό και όλα αυτά ξεκίνησαν, αν θυμάστε, με την προσκυνηματική επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ρωσίας.
Βέβαια, στο Άγιον Όρος. Βέβαια.
Έτσι, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Οι θέσεις του κυρίου Λαυρόφ στην υπόθεση αυτή είναι εξαιρετικά διαφωτιστικές. Γιατί μας λύνουν και ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο μέχρι σήμερα κυκλοφορούσε ως αστικός μύθος. Μην τυχόν και προεκτείνουμε τα 6 στα 12, διότι δεν είναι οι Αμερικάνοι μόνο που δεν το θέλουν, δεν είναι οι Γερμανοί μόνο που δεν το θέλουν, δεν το θέλουν ούτε οι Ρώσοι.
Τελικά οι Ρώσοι από ό,τι φαίνεται...
Οι Ρώσοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, έχουν προσυπογράψει τις σχετικές συνθήκες για το δίκαιο της θαλάσσης και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οποιαδήποτε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, πέραν του ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα του εκάστοτε παρακτήρου κράτους, έχει αναγκαστική αυτόματη εφαρμογή πλοών διελεύσεως, διαδρόμων διελεύσεως και ελευθέρας διελεύσεως. Αυτά τα ξέρουν όπως τα ξέρουμε και εμείς. Εμείς θέλουμε να τα ξεχάσουμε γιατί κρυβόμαστε πίσω από μια άλλη μεγάλη ανοησία. Αλλά θα κάνουμε το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη και επαναλαμβάνουμε την τουρκική προπαγάνδα. Μα αυτή η ίδια η νομοθεσία προβλέπει να μην γίνεται το Αιγαίο ελληνική λίμνη. Δεν είναι λοιπόν εκεί. Είναι ότι όταν μετά από αυτό έρχεται και η δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη για τα 6 ναυτικά μίλια, από εκεί και ύστερα τα πράγματα διαλευκάνονται. Δεν είχαμε ποτέ απόφαση να το κάνουμε αυτό. Γιατί λέει, μα το κάζος μπελί, το παράνομο. Όχι μόνο παράνομο, επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή το λέει ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Βέβαια, χθες ο Πρωθυπουργός στη Βουλή είπε ότι είναι το κυριαρχικό μας δικαίωμα, θα τα σκίσουμε όποτε κρίνουμε εμείς κτλ.
Ναι, το όποτε κρίνουμε εμείς είναι όποτε το έχουμε ανάγκη. Και αυτή τη στιγμή το έχουμε ανάγκη. Πριν δεν το είχαμε ανάγκη, διότι ήταν περίοδοι, ας πούμε, όχι μεγάλης εντάσεως. Τώρα δεν το έχουμε ανάγκη, διότι είναι περίοδοι μεγάλης εντάσεως. Δηλαδή πότε θα το έχουμε ανάγκη ακριβώς. Και συμπληρώνω. Με μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, τι κάνεις. Όταν μπαίνει το Ουρούτσρεϊ στα 9,2 ή στα 8,7 όπως έπραξε, τότε είναι παράνομο. Γιατί, όχι γιατί τώρα δεν είναι παράνομο, φυσικά και είναι παράνομο γιατί κάνει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αλλά τότε, όταν κάνει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα. Στην περίπτωση των 12 ναυτικών μιλίων, παραβιάζει κυριαρχία, εθνική κυριαρχία. Και επειδή η Τουρκία λέμε...
Τώρα δυνητική, θέλει, τώρα σε αυτή τη φάση δυνητική κυριαρχία παραβιάζει.
Ναι, βεβαίως δυνητική κυριαρχία, η οποία παραμένει ως κυριαρχία. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι θα την ασκήσουμε όποτε θέλουμε. Το όποτε θέλουμε όμως, αυτό το όποτε, μας το στερεί η παρουσία αυτή του ερευνητικού μας με το στόλο των πολεμικών. Γιατί δηλαδή, για να ίσχυε το όποτε, εγώ μπορεί να αποφάσιζα τώρα. Μπορώ, όχι. Άρα παραβιάζει κυριαρχία. Και τι πρέπει να γίνει? Το casus belli, το οποίο είναι και παράνομο ποινικός, διότι η απειλή πολέμου είναι και ποινικός παράνομη. Γιατί δεν οδηγούμε τον κύριο Ερντογάν σε ένα διεθνές δικαστήριο?
Με την ευκαιρία τώρα και για να ολοκληρώσουμε, κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω, εφόσον αναφερθήκατε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, πρόσφατα είχαμε και τη Συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας.
Μιλάω για το Διεθνές Ποινικό
Δικαστήριο. Α, ποινικό, μάλιστα. Ναι.
Έτσι.
Αλλά ας την υποβάλω αυτή την ερώτηση για να κλείσουμε. Δηλαδή, αυτή την Συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας για παραπομπή το ζητήματος των θαλασσίων ζωνών στη Χάγη, πώς την κρίνετε, με μία φράση, αν είναι δυνατόν?
Κοιτάξτε, είναι προς την καλή κατεύθυνση. Διότι καταρχάς η Αλβανία κατάλαβε ότι η εισδοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από την Αθήνα. Σκέπτομαι, χωρίς να έχω πληροφορίες, ότι ο κύριος Δένδιας μάλλον το υπενθύμησε αυτό στον κύριο Ράμα επιτέλους. Έτσι. Και επειδή ακριβώς βλέπει τα συμφέροντά της, θέλει να προχωρήσει. Να είστε βεβαίως βέβαιοι ότι τον αλβανικό φάκελο προς τη Χάγη θα τον συντάξουν Τούρκοι νομικοί, αυτό να είστε βέβαιος, να είστε βέβαιοι. Αλλά αυτό είναι πολύ ολίγων μπροστά σε αυτό το οποίο επιτυγχάνεται. Μία παρατήρηση. Να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί ήδη το λάθος της Ιταλίας, γιατί έγιναν και εκεί λαθάκια, όχι γιατί φοβόμαστε την Ιταλία, αλλά γιατί θα χρησιμοποιηθούν σαν νομικά προηγούμενα σε οποιαδήποτε προσφυγή.
Στη μειωμένη επίρρεια αναφέρεστε.
Ακριβώς. Να προσέξουμε πάρα πολύ με την Αλβανία για την επίρρεια των Οθωνών, Μαθράκη, Ερικούσης κτλ. Όπως και της αλβανικής, πάλε ποτέ παραδοθήσεως στην Ελλάδα, Νήσου Σάσονος, γιατί εκεί θα δημιουργηθούν νέα νομικά προηγούμενα τα οποία θα μας τα θυμίσει η Τουρκία ή στο Αιγαίο και ή στο Καστελόριζο.
Κύριε καθηγητά,
στα Δωδεκάνησα.
Πολύ χρήσιμη κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Και εσείς καλημέρα. Γεια σας.